16 gadījumos ir no 1 grama līdz 10 gramiem tajā robežā. 11 gadījumos ir virs 100 gramiem un vairāk. Tātad divos gadījumos ir zem 1 grama, vēl vairākos gadījumos uz doto brīdi nav ekspertīzes slēdzienu. Biežāk tomēr ir kanabis grupas narkotikas, nu tātad marihuāna visvairāk tiek sūtīta MDMA, tautā saka ekstazī, tabletes, ir arī amfetamīnas, valstis, no kurām teiksim, visbiežāk, tā ir Nīderlanda, un tas ir vairākas gadus jau nemainīgi īstenībā, ka no Nīderlandes tiek sūtīts, ir arī no Vācijas, no Spānijas, ir arī no tepat Blaksvalsts, tad no Lietuvas ir konstatēti gadījumi.